православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой. Слава Ісусу Христу! Щире і сердечне вітання шановним слухачам релігійної програми «Криночка». І з вами на хвалях Радіо Рація, я є ведучий святар Георгій Рой. Наша програма розпочнеться новинами життя православних церков у різних країнах світу за останній тиждень. Рихтуючися до уділу у святой літургії, послухаємо новозаповітне літургічне читання сьогоднішньої неділі, а так само порозважаємо над їх значенням для нашого життя. Важная частка нашей передачи – история Белорусской Церкви. Мы уже говорили про першопочатки христианской истории нашего народу и про ее деючих особ. Сегодня звернем увагу на Полоцкий Софийский храм и его будовников, полоцких князев Брачеслава и Усяслава, званого Чародеем. Життё ставить перед нами тяжкие питания. Одно из таких – взаимоотносины религии и нации. Пропоную поразважаць на гэтую тэму, якая ў гісторыі і, на жаль, у сучаснасці спараджае ўсё новыя і новыя канфлікты. Напрыканцы праграмы ізноў прагучыць голас класіка нашай літаратуры Рыгора Барадуліна, які чытае верш пераўтварэння Давідавага псалма. Падчас перадачы прапаную вам таксама паслухаць прыгожую і натхняльную музыку. Разлічваю на тое, што слухаючы крыначку, вы не засумуеце.
Навіны рэлігійнага жыцця. Запрашаем даведацца пра значныя падзеі жыцця праваслаўнага свету і хрысціянскіх канфесій.
30 ліпеня Братства святых трох іерархаў Польскай праваслаўнай царквы здзейсніла паломніцтва да месцаў пакут і смерці святых падляжскіх мучнікаў. Святочнае набажэнства здзейснілі настаяцель мясцовай царквы святар Марк Якімюк у саслужэнні святара Яўгенія Сушча. Пасля святой літургіі удзельнікі ўрачыстасці накіраваліся на месцы пакутніцкай смерці падляжскіх фурманаў, дзе быў адслужаны акафіс святым мучанікам зямлі падляжскай. Важнай падзеяй святкавання стало усталяванне і асвячэнне помніка на магіле святой Марыі Петручук. Помнік быў спраектаваны прафесарам Ежы Устяновічам і усталяваны па ініцыятыве беларускага гістарычнага таварыства. Паломнікі прывезлі з сабой пэўную колькасць камянёў для пачатку будавання брукаванай дарогі вакол помніка, якая б нагадвала старадаўнюю вясковую дарогу. 27-28 ліпеня 2023 года у манастыры святого Ануфрыя Вялікага ў Яблачыні прайшоў 24-ты навучальны збор рэгентаў і псаломшчыкаў. Сустрэча пачалася з падзячнага набажэнства. Затым да сабраных у галоўным храме манастыра звярнуўся мітрапаліт варшаўскі ўсяе Польшчы Сава, які падкрэсліў важнасць царкоўнага спеву, назваўшы яго акном, якое павінна аблегчыць вернікам шлях да Бога. Працоўную частку сустрэчы адкрыў даклад прафесара доктара хабілітаванага Уладзіміра Валасюка. Удзельнікі сустрэчы вярнуліся да сваіх харавых абавязках ў парафіях, узбагачоныя новымі ведамі і навыкамі выканання рэгінскіх абавязкаў. По благословенні блаженнішого Сави, митрополита Варшавського і усієї Польщі, управління братства православної молоді Варшавсько-Бєльської єпархії 24-30 липня організувало працовний лагер у Залішанському монастирі. Головною задачею проєкту була підрихтовка до свята Залішанської ікони Божої Матері і свята Падляжських Пакутників. Перший день почався з молитви перед іконою Божої Матері Залішанської. На протягу насиченого тижня юні волонтери були зайняті прибиранням території монастира і монастирських будинків. Прибування у лагері, однак, не обмежувалося тільки фізичною працею. Удільники кожен день зустрікалися на ранішній і вечірній молитві, вони удільничали у зустрічах з сестрами, під час яких обмірковувалися питання історії Залішанської монаської супольності, теми духовного життя і ролі церкви у житті молодого чоловіка. Молодь мала можливість послухати місцевих жихарів, які розповіли про непросту історію Залісся. На четвертий день лагеря молоді люди навідали лісні могилки і помолились над могилами святих падляжських мучеників. Кульмінаційним пунктом молодівого лагеря став день свята Залішанської ікони Божої Матері і падляжських пакутників, під час якого молодь приймала удел у вітанні пілігримів і оказувала необхідну допомогу. Удільники лагеря приступили до таїнства сповіді і святої Євхаристії. Многі з сьогоднішніх удільників мероприємства заявили про своє жадання приїхати у Залішанський монастир у наступному році. 3 жнівня був істотно пошкоджений артилерійським ударом російських військ ще один храм Української православної церкви – Єкатерининський собор у Херсоні. Під час тушення пожару, який був викликаний обстрілом, російські війська нанесли повторний удар, від якого потерпіли 4 пожарників і були нанесені додаткові пошкоджені будинку Катерининської церкви. За увесь час російської воєнної агресії в Україні були пошкоджені і знищені некілька десятків православних церков. Усіленський патріарх Варфоломій у авторок 1 жнівня після служення молебного канона до Пресвятої Богородиці прийняв на аудієнцію професора Македонського університету архімандрита Нектарія Париса, музикознавцю професора Ангелоса Бенсіса, а так само спеціаліста у галіні візантійського співу спадара Христоса Цогаса. На гетій зустрічі ганорові гості обмірковували сусвітним патріархом організацію проведення конференції, приміркованої до 50-годзя архірейського служення і 30-годзя патріаршого служення найсвятішого Варфоломія. Організатором форуму по вивученню візантійської церковної музики виступає кафедра музичних наук і мистецтва Македонського університету. Святійший патріарх Варфоломій звернеться до удільників конференції з привітальним словом і доброславенням. На минулим тижні архієреї Сусвітного патріархату со Швеції і Фінляндії осудили публічне спалення Корана у Стокгольмі. Це стало реакцією на рішення суда відносно дозволу на флешмоб, під час якого Коран, святая книга ісламу, був розорваний і спалений перед центральною мечеттю Стокгольма. Організатор гэтага мероприємства не убачив у своїх діяннях проблем і заявив, тое, що з'являється святим для одних, не обов'язково повинно бути святим для інших. Фінляндський митрополит Лев заявив, як керівник Усходньої православної церкви, яка у нашій країні знаходиться у меншості, я не можу прийняти таку трактовку свободи слова. Коли спалюється святая книга релігійної супольності, то горить не просто символ ці слова на папері. Учинок неодчувально розбурає основні частки ідентичності чоловіка і особистою надію. При гетим розбираються основи взаємоповаги і довіру. У свою чергу митрополит шведський Клеофа у своїй заяві так само осудив спалення Корану, заявивши, треба пам'ятати про 9 артикул Європейської конвенції об обороні правов чоловіка і основних свобод, у яким говориться про свободу думки, сумління і релігії, а так само про право визнавати свою релігію і переконання. Наш обов'язок як релігійних лідерів – проповідувати повагу до усього того, що представники різних релігій лічать святим. Ми осуджаємо такі неповажливі поводини, підкреслює митрополит Клеофа. Папа Римський Францішок виказав підтримку Греції, яка моцно терпить від лісних пожарів. У телеграмі державного секретаря Ватикана підкреслюється: «Папа Францішок виказує глибоку занепокоєність погрозою життю людей і шкодой, нанесеній тяжкими лісними пожарами у многих частках Греції і за її межами, що стало наступством той хвалі спеки, яка закранула многі європейські країни». У той же час, як говориться у телеграмі, папа Францішек розділяє боль усіх потерпілих і моліться, каб Господь доброславив намагання пожарних і усього персоналу по боротьбі з надзвичайними ситуаціями у переодоленні гэтай небезпеки. Наприкінці свого звороту керівник католіцької церкви виказав сподівання, що усі тие небезпеки для нашого агульного дома, які узмацнілися з кліматичним кризисом, примусять усіх людей одновіць намаганні, каб обороніць дар Божого створення для будучих поколінь. Згодно з доброславленням архієпископа австралійського Макарейса, 18-19 жнівня 2023 года теологічний коледж Святого Андрея проведе свой четвертий теологічний симпозіум на агульную тему місії у житті православної церкви. Усі виступлення будуть мати своїм головним фокусом розважання над великим дорученням Господа: «Ідіть і навучіть усі народи». Назва сьогоднішньої зустрічі гучить так: «Для життя світу. Місіонерська ідентичність і свідчення церкви». Місіонерський симпозіум дасть так само можливість усім присутнім познайомитися з факультетом Святого Андрея і задати питання, які тичаться православної віри і традиції. Патріарх Александрійський Федор звернувся до патріарха сербського Порфірія з просьбою о послідовності у оценці подій життя сусвітнього православ'я. Гети зворот став реакцією Александрійської церкви на ліст сербського патріарха з просьбою долучитися до намагання по визволенню намісника Києво-Печерської лаури митрополита Павла. На думку патріарха Федора, сербський патріархат показує виборну відчувальність до того, що відбувається останнім часом у православному світі, ігноруючи у своїх оцінках інші болючі теми, одною з яких є безпідставне уварвання Руської церкви на канонічну простору Александрійського патріархату у Африці. Патріарх Александрійський у своїм лісті підкреслив, що його церква безумовно виступає за оборону правов чоловіка, але разочарована тим, що сербська церква не виявила чулості і підтримки тисячам православних людей у Африці, які, по слову патріарха Федора, оказалися духовно отручені московським патріархатом. Александрійський предстоятель, відказуючи на слово патріарха Порфірія про Україну, охоплену полум'ям війни, указав на те, що варто було б назвати прамого виновника гетей агресивної війни супраць православного народу. Таким чином, Александрійський патріарх Федор нагадав патріарху сербської церкви про послідовність і відказність у оцінках, чекаючи офіційного осудження антиканонічних дій представників Руської церкви. Собор Святої Софії Константинопольської у Стамбулі буде адреставрований і узмоцнений для оборони від землетрусів. Про гэта повідомив міністр культури і туризму Турції Мехмет Нури Ерсой. Міністр обвестив, що у Святої Софії неузабаві будуть завершені статистичні роботи, після чого почнеться другий етап сейсмостойкої реставрації. Перш за все буде очищений бетонний раствор на вонковому фасаді у відповідності з затвердженими проєктами реставрації. Затим старі свинцові покриті будуть видалені. Розколіни у куполі під свинцом будуть ліквідовані, особливо ті, які викликають протікання атмосферних осадків. А затим буде зроблений ремонт і установка нового свинцового покриття, сказав міністр. Під час реставраційних робот Софійський собор буде відкритий для навідування. In gore otita tis parthenias che to Першее послання апостола Павла до Коринфянам, 3 розділ, 9-17 вірші. Брати і сестри, ми – суработники у Бога, а ви – Божая Ніва, Божая побудова. Я по благодаті, дадзеній мені Богом, як мудрий дойлід, заклав подмурок, а інше будує на їм. Однак кожний нехай глядіть, як будує, бо ніхто не може закласти іншого подмурку, окрамя закладеного, яким єсть Ісус Христос. І хто як на гетим подмурку будує? Золота, серебра, каштовних камянів, древа, сена, соломи. Справа кожного виявиться, бо день покаже, тому що у огні відкривається, і огонь випробує справу кожного, яка є яна. У кого збудування, якої йон узвів, вистоїть, той отримає плату. У кого збудування згорить, той понесе страту, сам же буде уратований, але так, як без огню. Хіба не ведаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Калі хто знищить храм Божий, того знищить Бог, бо храм Божий святий, і гети храм ви. Розважання над апостольським читанням. Почутое нами слово апостола Павла тичиться розуміння того, що є християнська церква. Апостол Павел дає прямий і конкретний відказ. Церква є супольністю христових людей. Менавіта гетую супольність апостол називає Божим храмом, бо у гетим осяроддзі дзейнічає сам Бог. Господь ставить керівників своєї церкви, апостолів і їх переємників, єпископів і святаров. І кожен з тих, хто поставлений керувати і будувати Божу церкву, несе велику відказність. Апостол Павел грозно попереджує, хто знищить храм Божий, того знищить Бог. І нехай кожен глядить, як будує. Основою життя християнської супольності мусить бути тільки сам Христос. Ніхто не має права покласти іншої основи церковного життя. А така спокуса може узникати. Часом харизматична особа самого святара становиться основою життя християнської супольності. Часом людей, які називають себе християнами, більш лучить нейкая ідея чи ідеологія, чим христова віра. А часом віруючі люди попросту об'єднуються агульними земними інтересами. Христос у таких випадках нібито заступає на другий план, чи навіть з'являється прикриттям для ожиттівлення зусім інших інтересів і імкненнів. Церковне життя – велика відказність перед Богом, як для святарства, так і для віруючих людей. Центром, сенсом і змістом нашого церковного життя може бути тільки і виключно сам Христос. Євангельське читання. Євангелія поводле Матфея, 14 розділ, 22-34 вірші. «І одразу примусив Ісус учнів своїх увести у лодку і виправиться раней за Його на другий бок, покуль Йон отпустить народ. І отпустивши народ, Йон узышов на гору у одиноці помолиться, і калі звечарела, заставався там один». І лодка была уже посерод мора, и ее било хвалями, бо ветер был супротивный. У четвертую жварту ночи пришел до их Иисус, идучи по море. И в учне, убачивши, что он иде по море, жахнулися и казали: «Гэта привид!» И от страху закричали. Але Иисус одразу заговорил с ними и сказал: «Супокойтеся, гэта я, не бойтеся». Пётр сказав йому адказ: «Господі, калі гэта ты, загадай мне прийсти до цябе по воде». І ён сказав: «Іди». І вийшов з лодки Пётр, пайшов по воде, каб падысці до Ісуса. Але, бачачи моцний ветер, ён спалохався і, пачавши тануть, закричав: «Господі, ратуй мене!» І одразу Ісус, протягнувши руку, подхопив його і каже йому: «Маловерне, навошто ти засумнявався?» І калі увайшли яни у лодку, ветер сунявся. А тие, що були у лодці, подышли, поклонилися йому і сказали: «Ти саправди син Божий». І переправившися, прибили яни у землю Генісарецькую. У ім'я Айца і Сина і Святого Духа. У фізичному світі хадження чоловіка по воді немагчимое. Але Євангелія показує нам Христа, який менавіта іде по водам мора. Гэты цуд є підтвердженням того, що Ісус з Назарета не просто чоловік, а уцілеснений Бог. Божая природа впливає на природу тілесну, раскрывае неверагодныя магчымасці і здольнасці. І гэта тычыцца не толькі самаго Хрыста. Ісус пра сваю чалавечую прыроду паказвае, якой можа быць і якой будзе прасветленая Божай энергіяй чалавечая істота. Чалавек, злучаны з Богам, можа пераадольваць абмежаванні фізічнага свету. Ён выходзіць на новы ўзровень існавання. І ми бачим Петра, який у пориві віри виривається за межі фізичних обмежуванняв, ідучи, як і його наставник, по воді. Страх і недохоп віри вертає його у звиклую речаїсність. Приклад Петра не одинкове. З життя у многих святих ми ведаємо, як яни були здольні до того, що ніяк не уписується у закони фізичного існування. Яни дійнічують у іншим вимяренні з іншими енергіями, бачать світ з іншої перспективи. Гэты цуд про будучиню освітленого Богом чоловєцтва і про наш шлях до зустрічі з Христом. Амінь.
Рідні, Бог нам радить.
Шановні сябри, ми працягваємо крочець по надзвичай цікавій дорозі історії білоруського православ'я. Ми познайомилися уже з хрестительницей Полоцької землі князьовної Рагнєди Рагволодовної, з проповідником християнства і набожним полоцьким князем Ізяславом, сином Рагнєди, з їх сябром, місіонером, апостолом Торвальдом Вандровником. У нашій передачі гучав оповід про преподобну Юфросінню і про слинного майстра Лазара Бохшу, створальника одного з білоруських символів – крижа преподобної Юфросінні. Сьогодні ми познайомимося ще з двома важними особами християнської історії Полоцька. Князями Брачеславом і Усяславом. Але основна наша увага буде накерована не стільки на їх особи і околічності їх княження, кільки на одну з найвеликших справ їх життя – будовництво пригожих і велічних полоцьких церкваў, серед яких перше місце належить несумнівно собору Святой Софії. Князь Брачеслав Ізяславович Полоцький. Правління Брачеслава у Полоцьку – було надзвичай удалим. Ён паспяхова баранів полоцкую землю, пашыраў яе межы як у выніку ваенных паходаў, так і шляхам дыпламатыі. Больш за тое, ён вымусіў кіеўскага князя Яраслава падзяліць з ім уладу над Кіевам, дзе быў заснаваны двор Брачеславаў. Гэты час быў часам будаўніцтва старажытных мураваных кіеўскіх цэркваў. Брачеслаў, знаходзячыся там, займеў добрыя знаёмствы сярод будаўнікоў, і яго амбіцыя адносна радзіннага Полоцка, як сталіцы Рагвалодавічаў, вымагалі распачаць і там будаўніцтва велічных мураваных цэркваў. Згодна летапісам, адной з першых была пабудавана царква Святой Багародзіцы, куды і пераносяцца мошчы полоцкіх святых, верагодна першых прапаведнікаў хрысціянства на Полоцку. Рагнеды, Ізяслава і Торвальда. Так, дзякуючы князю Брачеславу, на тэрыторыі сучаснай Беларусі з'яўляецца першая мураваная царква. Але гэтага Брачеславу было мала. Ён бачыў Полоцак сапраўднай сталіцай крывічоў і горадам, з якога будуць кіравацца вялікія абшары. Статус сталіцы і цэнтра царкоўнага жыцця вымагалі будаўніцтва сабору. Брачеслаў пачынае падрыхтоўку для здзейснення сваёй задумы, але сам не паспявае ўсяго задуманага зрабіць. Справу бацькі завершыў сын Усяслаў. Несумнеўна, Брачеслаў за часы свайго праўлення будаваў цэрквы па ўсёй полацкай зямлі, дапамагаў святарству ў справе пропаведзі хрыстовай веры. Унёсак князя Брачеслава ў хрысціянскую гісторыю Беларусі сапраўды значны і варты ўдзячнай памяці нашага народу. Імкненне да Сафіі. Чаму так важна для полацкіх князёў было будаўніцтва менавіта сабора Святой Сафіі пра мудрасці Божай? З некалькіх істотных прычын. Першая. Ідэя Сафіі, боскай прамудрасці, ідзе ад біблійнага цара Саламона. Усявышні дае мудрасць цару, каб той здзяйсняў Божыя прамысленне ў жыцці людзей. На гэтым грунтуецца легітымнасць улады правіцеля і яе боскае паходжанне. У новым запавеце Сафія – Божая прамудрасць атаясамліваецца з другой асобай Святой Троіцы, Сынам Божым, уцялесненым Господам Ісусам Христом. Такім чынам, князь атрымоўвае сваю ўладу ад Христа у чалавечанай Божай прамудрасці, і ён пакліканы быць правадніком гэтай боскай прымудрасці ў жыцці сваёй дзяржавы. Другое. Слынная сталіца Усходняй Рымскай імперыі Канстантынопаль мае сваім цэнтрам імператарскую царкву – храм Святой Сафіі. Кожны сапраўдны дзяржаўны цэнтр мусіць мець сімвал боскіх паўнамоцтваў сваёй дзяржаўнасці. Будаўніцтва Сафійскага сабору – яскравае пацверджанне самасвядомасці полацкіх князёў як самастойных правіцеляў самастойнага палітычнага цэнтру. Трэцяе. Полоцак – царкоўны цэнтр. Яшчэ за часы бабкі князя Брачеслава Рагнеды тут была заснавана самастойная полацкая епархія. Полацкія князі імкнуцца да павышэння яе статусу да архіепіскапіі, што адпавядала б і палітычнаму статусу, і амбіцыям самаго княства. Наяўнасць сабору – неабходны крок для дасягнення такой мэты. Князь Усяслаў Чарадзей, будаўнік Святой Сафіі Полацкай. Полацкі князь Усяслаў, называны чараўніком, насамрэч быў зачараваны Христом і яго славай. Ён цалкам успрыняў Христа як сваю мудрасць, як натхненне сваёй адвагі і як разуменне сваёй жыццёвай місіі. Побудова храма Святої Софії потребувала надзвичайних намаганнів як самого князя Усяслава, так і усьої його держави. Без перебольшення, будівництво гетей церкви було грандіозним і невірогодно дорогим проєктом. Але палачані чудово справилися з гетей задачей. Символ їх єдності з Божою промудростю повстав во всій своїй невірогодній красі. Для будівництва церкви були запрошені візантійські майстри – але місцеві будівники мусили вчитися і переймати їх технології і майстерства. Одна з найцікавіших археологічних знаходок у Софійському соборі Полоцька – камінь з видрапаними іменами місцевих будівників церкви – Давид, Тума, Микола, Копесь, Петр, Варишка. Ось імени тих полоцьких майстров, які будували гэты велічний храм. Гэтая знаходка была заўважана даследчыкамі ў падмурку южнай сцяны сабора і датуецца часам яго будаўніцтва. Полацкія дойліды здолелі захаваць свае імёны, бо бадай разумелі, што робяць вялікую справу. Як выглядала Софія Полацкая за часоў князя Усяслава? Для Софійскага сабору было абранае самае прэстыжнае і самае віднае месца з боку дзвіны. Безпрэчна, месца выбіралася з такім разлікам, каб сабор добра глядзеўся з боку ракі, бо менавіта рака была асноўнай міжнароднаю дарогаю тагачаснага Полацку. Адметнасцю знешняга выгляду Полацкай Софіі было тое, што знешне яна выглядала з мноствам палос, якія ствараліся ад таго, што адзін шэраг цэглы пакідалі незатынкаваным, а іншы утоплівалі далей у сцену і затынкоўвалі. Фактычна ўсе сцены царквы выглядалі бел-чырвона-белымі. Памеры храма на той час былі вельмі вялікімі – 31,5 метру ў доўжкі і блізу 26 метраў у шыркі. Храм меў шмат вокнаў і таму святло запаўняла царкву. Сонечныя прамені падалі на падлогу, выкладзеную разнакаляровай маялікавай пліткай жоўтага, чырвонага і бурнатага колераў. Прысутныя ў храме маглі бачыць дзіўную гульню святла і колераў. Асабліва захапляльна гэта ўсё выглядала тады, калі храмавая прастора напаўнялася клубамі кадзільнага дыму. Софія Полацкая мела 7 купалоў, і яны былі пакрытыя алавянымі лістамі. Царква была распісана ў традыцыях візантыйскага іканапісу. У сваіх асноўных формах храм адпавядаў прататыпу Софіі Канстантынопальскай. У абодвух церквах было спецыяльнае месца на галерэях для малітвы правіцеля, яго сям'і і атачэння. Храм напаўняўся вернікамі, і ў алтары маліўся епіскап і святарства. Фактычна, царква Святой Софіі была сапраўдным цэнтрам жыцця Полацка, бо тут праводзіўся абрад узвядзення князя на прастол, тут падпісваліся дыпламатычныя і гандлёвыя пагадненні, тут, да прыкладу, адбываўся міравы суд. Святая Софія уяўляла сабою цэлы комплекс пабудоў і памяшканняў. Менавіта тут месцілася славутая Полацкая бібліятэка. Недзе тут складаўся Полацкі летапіс. Тут захоўваліся царкоўныя аблачэнні і багаслужбовае начынне, зробленыя з золата і срэбра. Сабор Святой Софіі ў Полацку быў асяроддзем адукацыі і асветы, дзе вучыліся дзеці і перапісваліся кнігі. Лёс Полацкай Софіі. Полацкая Софія – фактычны цэнтр жыцця першай беларускай дзяржавы – Полацкага княства. На ўсе наступныя стагоддзі гэты храм адлюстроўваў імкненне нашых продкаў да Божай прамудрасці і да самастойнага ўладкавання жыцця свайго народу. Перад сценамі гэтай царквы працякала ўся беларуская гісторыя, і яна сама спазнала трагічны лёс таго народа, сімвалам якога была і застаецца. На пачатку 18 стагоддзя рускія войскі падрывам арсеналу фактычна знішчылі царкву князя Усяслава. Але наш народ здолеў адбудаваць Софію, паказваючы тым самым сілу любові да радзімы і яе спадчыны, жыццяздольнасць беларускага народу.
Ён убачыў мяне, калі я не бачу нічога, ён мяне пачуў, калі я яго чуць не хацеў, ён мяне павёў. калі я згубіўшы дарогу, ад яго збягаў, ад сябе збягаў, ад святла каваю чысце, я ўжо пастае шлях мой, ягоны, ён выпростае шлях твой, бо ты яго. Ён успомніў мяне, калі я пра яго забыўся, ён са мною ішоў, калі я яго жорстка прагнаў, ён мяне знайшоў, калі я здавалась убіўся. Ад яго збягаў, ад цябе збягаў, але ён мяне ціха дагнаў. Вы пастай шлях мой, бо ты ягоны, ён пастай шлях твой, бо ты яго. Ён паклікаў мяне, калі я ўжо страціў надзею, ён чакаў мяне, калі я вушаю блукаў, і на ўскрайку зямлі, калі я не ведаў ўжо, дзе я, да яго прыйшоў, да сябе прыйшоў, той дарогай, якой збягаў, ён пастай шлях твой, бо ты яго.
Шановныя сябры, запрашаю вас да размовы на вельмі актуальную ў сучасным свеце тэму ўзаемаадносін рэлігіі і нацыянальнасці. Менавіта на гэтай мяжы вельмі часта ўзнікалі і, на жаль, працягваюць узнікаць канфлікты і нават войны. Часта тыя ці іншыя палітычныя сілы намагаюцца выкарыстаць цэрквы для апраўдання агрэсіі супраць іншых народаў, ці яшчэ горш, калі цэрквы ствараюць самі нейкія агрэсіўныя ідэалогіі. Што мы можам назваць сапраўдным хрысціянскім падыходам да тэмы нацыі і народа? Гісторыя народаў яскрава сведчыць пра тое, што рэлігія і рэлігійныя супольнасці заўсёды выконвалі адну з асноўных нацыястваральных функцый, фармуючы адпаведны сваёй веравазнаўчай дактрыне дух народа, сістэму яго каштоўнасцей, рэлігійную культуру. Рэлігійны, метафізічны светапогляд ствараюць тыя унікальныя рысы, якія паказваюць непаўторную карціну нацыянальнай традыцыі. Наяўнасць такой традыцыі, па-першае, адрознівае жыццё аднаго этнасу ад іншага, а па-другое, дае неабходную аснову для міжнацыянальнага культурнага дыялога. Менавіта такім шляхам адбывалася фармаванне нацыянальных культур еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. Нацыястваральны ўплыў хрысціянскай традыцыі з'ява ў нечым парадаксальная, таму што ў новазапаветным веравучэнні адзначаецца пэўная супярэчнасць у асэнсаванні ролі нацыі і народа. Хрысціянства па сваёй сутнасці мае выразны наднацыянальны характар. Прыналежнасць чалавека да царквы, як да хрыстовага цела, становіцца першаснай у параўнанні з вызначэннем этнічным. Хрысціяне працягваюць суадносіць сябе з пэўным народам, традыцыяй, культурай, але прыналежнасць да нябеснай айчыны заўсёды будзе мець непараўнальна важнейшае значэнне, ніж суаднесенасць чалавека з айчынай зямной. Такім чынам зацверджваецца першы полюс згаданай супярэчнасці. Ідэйнае прыцяжэнне другога полюса канцэнтруецца на тым, што непасрэдным адрасатам наднацыянальнага хрыстовага дабравесця з'яўляецца не проста разрозненныя і раскіданыя па свету асобы, а менавіта народы. Вучні Хрыста атрымліваюць даручэнне: «Ідзіце і навучыце усе народы». Гэта азначае, што семя хрысціянскай веры павінна прарасці на нацыянальнай глебе кожнага з народаў зямлі. У такім перасячэнні звышнацыянальнага хрысціянскага дабравесця з культурай і традыцыяй канкрэтнага народа адбываецца парадаксальнае спалучэнне двух амаль што супрацьлеглых пачаткаў. Хрысціянская ідэя уранапалітызму, гэта значыць самавызначэнне хрысціян грамадзянамі нябеснай айчыны, знаходзіць сваю рэалізацыю не ў абстрактным касмапалітызме, а на пэўнай этнічнай і культурнай глебе. Чалавек, уваходзячы ў жыццё нябеснай айчыны, не парывае сувязяў з культурай і традыцыяй свайго зямнога народу. Перад хрысціянінам стаіць задача напаўнення і апладнення традыцыйных форм культурнага жыцця свайго народа новым зместам Хрыстовага Евангелля. Такое ўзаемадзеянне традыцыйнай культуры народа з аднаго боку і хрысціянскага дабравесця з іншага выявілася ў гісторыі народаў, прыняўшы хрысціянскую веру, наймацнейшым імпульсам для развіцця ўсіх галін культурнага жыцця – традыцый сямейнага побыту, архітэктуры, музыкі, выяўленчага мастацтва, адукацыі, эканомікі і іншых галін грамадскага жыцця. Тым не менш, застаецца пытанне, чаму хрысціянства пры вызначэнні ўзаемаадносін нацыянальнага і звышнацыянальнага аддае абсалютную дамінанту апошняму? Справа ў тым, што хрысціянства ад сваіх першапачаткаў, знаходзячыся ў пэўным канфлікце з іудэйскай рэлігійна-нацыянальнай супольнасцю, адчула пагрозу гіпертрафіраванага нацыянальнага пачуцця, якое замыкаецца ў сваіх вузканацыянальных межах. У далейшай гісторыі нашай цывілізацыі аж да сучаснасці мы маем шмат трагічных прыкладаў, калі інтарэсы нацыі узводзіліся ў нейкі абсалют і абвяшчаліся найвышэйшай каштоўнасцю, перад якой павінна саступіць усё іншае. Нацыя і яе інтарэсы падпарадкоўвалі жыццё асобы, грамадства, і разам з тым спрычыняліся да несправядлівых, а падчас бязлітасных і жорсткіх адносін у дачыненні да іншых народаў і супольнасцяў. Такі падыход з новазапаветнага пункту гледжання выяўляецца адной з форм ідаласлужэння. І таму, натуральна, хрысціянства супрацьстаіць падобнага кшталту імкненням. Фактычна, евангельскае дабравесце расстаўляе прыярытэты, абмяжоўваючы магчымасці развіцця негатыўных ідэй і тэндэнцый, звязаных з асэнсаваннем ролі народа і нацыі. Але ці заўсёды хрысціянскія канфесіі захоўвалі правільны баланс узаемаадносін нацыянальнага і звышнацыянальнага? Злучаючыся і зрастаючыся з культурай таго ці іншага народу, хрысціянскае дабравесце выклікала да жыцця нацыянальныя цэрквы і нацыянальныя хрысціянскія традыцыі. На жаль, нерэдка тая ці іншая канфесіянальная плынь станавілася правадніком і інструментам насаджэння культуры, мовы і традыцый свайго народа на абшарах пражывання іншай этнічнай супольнасці. У падобных выпадках канфесія, фактычна, адмаўлялася ад звышнацыянальнага разумення хрысціянскага дабравесця і пачынала абслугоўваць нацыянальна-палітычныя памкненні сваёй дзяржавы ці этнасу, здраджваючы тым самым інтарэсам айчыны нябеснай. Хрысціянства, шануючы і спрыяючы развіццю нацыянальных культур і традыцый, ніколі не павінна забывацца на перспектыву звышнацыянальнага разумення сваёй сутнасці. У хрысціянскім асяроддзі недапушчальныя, зневажальныя выказванні ці адносіны да іншых народаў і людскіх супольнасцяў. Шавінізм, падагрэты падчас скажонымі рэлігійнымі пачуццямі ці ўяўленнямі, часта бачыць свой народ і сваю культуру лепшай і вышэйшай, ніж культура і традыцыі іншых народаў. Такое стаўленне абсалютна непрымальнае для хрысціяніна, і такія падыходы відавочна супярэчаць фундаментальнаму хрысціянскаму бачанню мірнага суіснавання народаў і людскіх супольнасцей, ды і самой прыродзе хрысціянскай царквы. Сімптом глыбокага крызісу хрысціянскай абшчыны – прысутнасць у яе асяроддзі адэптаў тых дэструктыўных ідэалогій, якія прыкрываюцца той ці іншай хрысціянскай традыцыяй і замест паслання міру пачынаюць прапагандаваць прыпраўленыя псеўдарэлігійнай матывацыяй заклікі да нянавісці і канфрантацыі. Усё гэта стварае нездаровую атмасферу недавера і варожасці. Хрысціяне, згодна з духам і зместам Евангелля, пакліканы да захавання міру, згоды і ўзаемапавагі. Сапраўдныя хрысціянскія абшчыны павінны мець выразную накіраванасць да выбудовы адкрытага, шчырага і свабоднага дыялогу паміж рознымі веравызнаўчымі, культурнымі і нацыянальнымі традыцыямі. Ідучы па такім шляху міра, хрысціяне змогуць быць здольнымі выканаць запаведзь Господа і Ісуса пра захаванне і памнажэнню міру, любові ды ўзаемапавагі сярод народаў зямлі, а разам з тым стаць надзейную перашкодаю для спробаў сіл зла ўнесці разлад і варожасць у жыццё чалавецтва.
Планету ахінае, і сонцу ўсё цяжэй к зямлі прабіцца. Таемны час у свеце наступае, святую сонцу зноўку адрадзіцца. Таемны час у запалил Христос, солнце Христос, радость принес, покажь высокой воли, солнечный лес, радостный лес, нам освятляет Христос. И будет солнце в небе дорого, Христос святлом до нас приходит, как наши души обуджались от сну. Солнце Христос радость принес, поклич высокой воли, солнечный лес, радостный лес, нам освятляет.
Прапаную ўвазе шаноўных слухачоў крыначкі паэтычнае пераўтварэнне трэцяга вершу 71-га псалма Давідавага ад класіка беларускай паэзіі Рыгора Барадуліна.
Нехай прынясуць горы мір людзям і пагоркі праўду. Псалім 71:3. Горы ў гарбелі мір несучы, праўдзе пагоркі падставілі спіну. Людзі чакаюць лепшай пары, гоняць плыты прамянёва сначы. Ім ні супынку нема, ні спачыну, вас начы падаліся вятры. Несці нелёгка праўду і мір, горамі вырасці, марыць пагоркі, як жа пагоркам з маленства ўцячы, аж закіпае ад зайздрасці вір, робіцца ветах ад дрэўнасці горкі, людзі не думаюць дапамагчы.
Сустрэча заўсёды дар. Дзякую нашаму небеснаму айцу за дар новай сустрэчы з вамі, дарагія слухачы крыначкі. І дзякую за вашую увагу. Няхай Господь сваю ласкаю адорыць вас радаснымі і плённымі сустрэчамі на гэтым тыдні. Чакаю нашых новых спатканняў у эфіры радыёпраграмы «Крыначка».